Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο πολιτικά θερμός και εξαιρετικά ενδιαφέρον Οκτώβριος συνεχίζεται. Η εβδομάδα που ανοίγει είναι η εβδομάδα της τελικής αναμέτρησης των δύο υποψηφίων που ξεχώρισαν χθες στην κάλπη του πρώτου γύρου για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με ένα ποσοστό που άγγιξε το 30%, αν θυμάμαι καλά 29,65%. Και ο Χάρης Δούκας με ένα ποσοστό περί το 21,5%, 8 μονάδες κάτω δηλαδή από τον σημερινό πρόεδρο του κινήματος, είναι οι δύο μονομάχοι στην κάλπη της Κυριακής που έρχεται στο δεύτερο γύρο, στην κρίσιμη αναμέτρηση για την Προεδρία. Θα το σχολιάσουμε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου αναλυτικά. Όμως θέλω εξ αρχής να πω ότι θεωρώ ότι κάθε αναμέτρηση, κάθε γύρος έχει τα δικά του αυτόνομα πολιτικά χαρακτηριστικά. Η μάχη ξεκινάει από το μηδέν, δεν ξεκινάει από τα ποσοστά του πρώτου γύρου. Και αυτό γιατί το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες, οι πολιτικές ισορροπίες ανάμεσα στους δύο υποψηφίους αυτές τις 5-6 μέρες που μεσολαβούν μέχρι την κάλπη της Κυριακής, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όπως μεγάλο ρόλο θα παίξει πρώτον ο βαθμός της συμμετοχής των ψηφοφόρων του πρώτου γύρου στη δεύτερη κάλπη. Συνήθως δεν ψηφίζουν όλοι τη δεύτερη Κυριακή. Από το πόσοι θα ψηφίσουν θα εξαρτηθούν πολλά, από το πόσοι και ποιοι θα ψηφίσουν. Γιατί πάντα όταν στον πρώτο γύρο αποκλείονται κάποιοι από τους υποψηφίους, στην περίπτωσή μας για λίγες εκατοντάδες ψήφους ο Παύλος Γερουλάνος και για περίπου μία-μία μισή μονάδα η Άννα Διαμαντοπούλου, υπάρχει απογοήτευση στο εκλογικό ακροατήριό τους και αρκετοί δεν πηγαίνουν στο δεύτερο γύρο να ψηφίσουν. Από το ποιοι και πόσοι λοιπόν θα ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο θα εξαρτηθούν πολλά. Βεβαίως ξεκινά από καλύτερη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι μεγάλη η διαφορά των 8 ποσοστιαίων μονάδων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καλύπτεται. Θέλω να υπενθυμίσω τη μάχη Μπακογιάννη Δούκα στο Δήμο της Αθήνας. Βέβαια εκεί μεγαλύτερο εκλογικό ακροατήριο και άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά στην ψηφοφορία. Εδώ έχουμε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα που έγιναν χθες, για τα οποία θέλω να σας ενημερώσω αναλυτικά. Καταρχήν έχουμε τα αποτελέσματα της Αθήνας που νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κύριος Δούκας στο προπύργιό του, δήμαρχος Αθηναίων είναι, βρέθηκε τρίτος και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής ο κύριος Ανδρουλάκης. 19% ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Δήμο της Αθήνας, 19,64 νομίζω, ο Χάρης Δούκας, 31,5 ο Παύλος Γερουλάνος στο Δήμο της Αθήνας, 22% η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν χρειάζεται να είμαι ιδιαίτερος αναλυτικός νομίζω, εξηγείται αυτό. Στο Δήμο της Αθήνας τον έχουν ζήσει τον τελευταίο ένα χρόνο ως δήμαρχο και τον έκριναν. Του έστειλαν ηχηρό μήνυμα ότι είναι απόν από το Δήμο. Όχι απλώς ηχηρό, είναι το μήνυμα υπογραμμισμένο. Όμως μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση σε σχέση με την υποψηφιότητα Δούκα, ότι σε περιφέρειες όπου ήταν οι βασικοί του υποστηρικτές δεν έκανε τα σκορ που θα αναμέναμε. Παράδειγμα λέω τώρα, στην Αρκαδία είναι βουλευτής ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, εκ των πλέον ισχυρών υποστηρικτών του Χάρη Δούκα. Κι όμως βγήκε δεύτερος, τον πέρασε ο Ανδρουλάκης. Θα μου πείτε για εκατοστά, δεν έχει σημασία. Ο βασικός παράγοντας του νομού ήταν υπέρ του και έτρεχε και φώναζε υπέρ του. 34,6 ο Ανδρουλάκης, 34,52 ο Δούκας. Τον κέρδισε μέσα στην έδρα του, σαν να λέμε. Στην Ανατολική Αττική, Χριστοδουλάκης. Μανώλης Χριστοδουλάκης, άλλος δυνατός υποστηρικτής του Χάρη Δούκα από την πρώτη μέρα. Πρώτη η Διαμαντοπούλου με 29,1. Δεύτερος ο Γερουλάνος με 24,4. Με 20,5 ο Δούκας, με 19 ο Ανδρουλάκης. Πρώτη και δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Με πολύ ισχυρούς υποστηρικτές και εκεί. Δεν χρειάζεται να μπω σε ονοματολογία. Ο Χάρης Δούκας ήρθε τέταρτος. Με πρώτη πάλι τη Διαμαντοπούλου, η οποία στα αστικά κέντρα κατέγραψε πολύ υψηλά ποσοστά, όπως και ο Παύλος Γερουλάνος. Με δεύτερο τον Ανδρουλάκη, με πολύ μικρή διαφορά, 26,98 η Άννα Διαμαντοπούλου, 25,98, μια μονάδα κάτω ο Νίκος Ανδρουλάκης, 24,16 ο Παύλος Γερουλάνος, 18,7 ο Χάρης Δούκας. Σε μεγάλη απόσταση από τους άλλους τρεις. Αλλά και στο Νότιο Αιγαίο, που επίσης είχε ισχυρή υποστήριξη. Για παράδειγμα, φημολογείται έντονα ότι τον υποστήριζε εκεί θερμά ο Κώστας Σκανδαλίδης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε αργότερα. Ανδρουλάκης πρώτος με 30,9 και δεύτερος ο Δούκας με 29,7. Τι θέλω να πω, ότι φαίνεται πως η υποψηφιότητα Δούκα δεν τράβηξε ως αναμενόταν. Δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά της κινηματικής προσέλευσης ψηφοφόρων για να στηρίξουν το νέο, όπως έλεγε, ότι θα φέρει στην πολιτική σκηνή και στη σκηνή, και στην σκηνή του ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά, θα επαναλάβω για δεύτερη φορά και θα το λέω όλη τη βδομάδα, είναι μια νέα εκλογή αυτή που ξεκινά, όλα από το μηδέν, η κάλπη είναι άδεια την Κυριακή και όλα θα κριθούν από τις πολιτικές εντυπώσεις που θα δημιουργήσουν οι δύο υποψήφοι στην πορεία προς την κάλπη της δεύτερης Κυριακής. Α, για να ρωτήσω, debate θα δούμε ανάμεσα στους δύο? Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αφού είδαμε ανάμεσα στους έξι, νομίζω ότι θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και debate ανάμεσα στους δύο. I have to leave. Time is over. My life is coming back to me. I'm gonna leave you forever and ever. I'm gonna let you go. I want... Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα στον φίλο, τον αγαπητό. Καλημέρα στο Γιάννη το Σκαφίδα. Να σε καλά, Γιάννη μου. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Αβραάμ μου γράφει ότι ήταν μια εβδομάδα Πασόκ που ξύπνησε αναμνήσεις, αλλά ανέδειξε και την ανάγκη ύπαρξης αντιπολίτευσης και όχι σιωπηλής παρακολούθησης. Ενώ μου γράφει επίσης ότι έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ εμβρασμό. Πράγματι, στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα έχουν αγριέψει πολύ στην πορεία προς το συνέδριο και την εκλογή νέου Προέδρου. Η πλευρά των 87 απειλεί με διαγραφή πλέον τον Στέφανο Κασελάκη, τον μέχρι χθες πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. για αντικαταστατική και αντικομματική συμπεριφορά, όπως είπαν, ενώ κυκλοφορεί ευρύτατα, το διάβασα σήμερα και στην στήλη του Γιώργου Παπαχρήστου στα νέα, κυκλοφορεί ευρύτατα ότι έχουν κάνει φίλο και φτερό, λέει, το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη, και θα υπάρξει θέμα με αυτό τις επόμενες μέρες. Υπενθυμίζω ότι την Πέμπτη στο Ενώπιο Σενοπείο, το πρώτο της φετινής τηλεοπτικής περίοδου, ο Στέφανος Κασελάκης δίνει την πρώτη συνέντευξή του μετά την αποπομπή του με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω πως θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενώ επίσης άλλαξαν, λέει, την ημερομηνία του συνεδρίου, διότι, ακούστε το τώρα αυτό, δεν έβρισκαν, λέει, αίθουσα. Σοβαρά, ρε παιδιά. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, η καινούργια αίθουσα που βρήκαν δεν χωράει όλους τους συνέδρους. Και έτσι, λέει, δεν θα είναι οι 4.000 συνεδροί, αλλά μόνο 1.000, και οι άλλοι 3.000 θα συνδεθούν μέσω διαδικτύου με το συνέδριο. Έτσι για να μην έχουμε και τίποτε ντράβαλα στο συνέδριο, κατάλαβες. Να σηκωθούν ξαφνικά, ας πούμε, από κάτω και να έχουν άλλη άποψη από αυτή των 87. Πρέπει να λέω τώρα ποιους 87 εννοώ, μπερδευτήκαμε. 87 ήταν αυτοί που τον απέπεμψαν. 87 είναι αυτοί που τον προτείνουν τώρα για την επανεκλογή του. Μιλάμε για επικό τρολάρισμα. Και δες τώρα πώς τα φέρνει η ζωή και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η φωνή της λογικής εντός ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος τους είπε: διαγραφή, τι είναι αυτά που λέτε, λέει. Λάτε να κάνουμε σοβαρό πολιτικό διάλογο με επιχειρήματα για το σχέδιο της επόμενης μέρας. Είναι η φωνή της λογικής, διότι προφανώς με το πολιτικό του ένστικτο και το πολιτικό του αισθητήριο καταλαβαίνει ότι μια διαγραφή ενός τόσο ισχυρού στελέχους, εγώ δεν λέω ότι έχει την πλειοψηφία, πάντως έχει κόσμο πίσω του, στοιχισμένο πολύ, και φαίνεται αυτό. Η διαγραφή λοιπόν ενός τόσο ισχυρού στελέχους θα φέρει νέες οδύνες στον ΣΥΡΙΖΑ και πιθανότατα θα οδηγήσει σε βαθύ ρήγμα και βαθιά διάσπαση και πιθανόν σε εξαήλωση του χώρου αυτού. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρον έχει να δούμε, μετά την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών από το street party της Ριγίλης, τι θα σημάνει αυτή η ψυχική απόσταση που όλα δείχνουν ότι υπάρχει πλέον ανάμεσα στους δύο πρώην προέδρους του κόμματος και τον σημερινό πρόεδρο και πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα σημάνει σε ό,τι αφορά την καθημερινή λειτουργία του κόμματος, την κοινοβουλευτική του δράση, την πορεία του. Να δούμε δηλαδή αν αυτό το εντός εισαγωγικών αντάρτικο που από κάποιες πλευρές έχει ξεκινήσει θα συνεχιστεί. Μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, το έγραψε ήδη η Real News. Θα έχει και η εξέλιξη των συζητήσεών μας με τη γειτονική Τουρκία. Φαίνεται ότι, το έγραψε η Real News την Κυριακή, φαίνεται ότι η συνάντηση ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Τούρκο ομόλογό του, έρχεται νωρίτερα, θα γίνει πιθανότατα μέσα στις επόμενες 15-20 μέρες, και περιμένουμε όλοι να δούμε αν πράγματι εκεί υπάρχει πεδίο συνεννόησης σε ό,τι αφορά τα μεγάλα και τα σημαντικά, δηλαδή τις διαφορές μας για την ΑΟΣ και τις θαλάσσιες ζώνες. Πάντως, ενώ ο διάλογος προχωρά, την ίδια στιγμή φαίνεται ότι προχωρούν και οι προσπάθειες από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ενισχυθούν και άλλο οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ώστε να νιώθει ο γείτονας ότι δεν είμαστε εύκολο θύμα στα σχέδιά του, αντίθετα, ότι αν αποφασίσει να μπλέξει μαζί μας θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβό τίμημα. Όπως αποκάλυψε η Real News την Κυριακή, η χώρα μας, και αυτό θα περάσει τις επόμενες μέρες από τη Βουλή, έχει σχέδιο να θωρακίσει τον εναέριο χώρο της με σιδερένιο θόλο αλλά Ισραήλ. Το κόστος του συστήματος υπολογίζεται περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα κατασκευαστεί μέσα σε 3 χρόνια. Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί, ξαναλέω, τις επόμενες μέρες και πάντως εντός Οκτωβρίου, και θα προβλέπει 4 επίπεδα προστασίας με τεχνολογίες κατά των drones, των πυραυλικών και των αεροπορικών επιθέσεων, αλλά και τη δημιουργία πρώτης γραμμής άμυνας στα νησιά του Αιγαίου. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε 2 πολιτικές συνεντεύξεις. Τον Κώστα Σκανδαλίδη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ιστορικός τέλεχος, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου. Και στη συνέχεια τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Ενώ μετά τις 10.30 είπα να πάρουμε μια ανάσα από την πολιτική, γίνονται και άλλα ωραία πράγματα, δηλαδή βασικά τα άλλα είναι ωραία στη χώρα, όπως για παράδειγμα ότι η Άλκης της Πρωτοψάλτη, που θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 10.30, έχει παρουσιάζει αυτές τις μέρες την καινούργια της δουλειά και κυκλοφορεί σήμερα και ένα υπέροχο νέο τραγούδι που θα ακούσετε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 10.30, από τον Real FM. Ενώ εκεί γύρω στις 11 παρα 10 ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος με μεγάλη διαδρομή στο δημοσιογραφικό χώρο, ο Τάσος Παπαδόπουλος, θα μας μιλήσει για το δυνατό βιβλίο που έχει γράψει για την Κύπρο μας. Για την Κύπρο και για το Κυπριακό. Και θα του ζητήσουμε και ένα σχόλιο για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο θέμα αυτό το τελευταίο διάστημα.